Друзі, є пропозиція поставити на голосування кандидатуру того, хто буде вести.
Доброго дня. У нас є кворум, ми можемо розпочинати комітет. Як ви бачили в нашому чаті, через особисті обставини голова комітету не може бути присутня на засіданні і доручила ведення комітету Галині Янченко. Я, як перший заступник, пропоную, власне, підтримати цю пропозицію і головуючи на засіданні уповноважити Галину Янченко. Якщо інших пропозицій немає, то прошу проголосувати, хто за. Дякую. Хто проти? Утримались. Передаю слово Галині.
Всім доброго дня. Розпочнемо з того, щоб затвердити порядок денний. Колеги, до нього є пропозиція включити в порядок денний два пункти. Перший пункт – це додати розгляд, це пункт про розгляд проекту закону про закону України про відновлення дій окремих положень закону України про запобігання корупції та Кримінального кодексу України. Законопроект запропонований нашими колегами Дмитром Разумковим, Іриною Геращенко, Синюткою і іншими. І друга пропозиція також розглянути рішення про продовження прийому кандидатів або документів кандидатів на конкурсну комісію АРМА ще на два тижні. Тобто є, ну, можемо включити це в порядок денний, обговорити. В зв'язку з чим? З зверненням голів двох парламентських фракцій – «Голосу» і «Слуги народу». Це формальна підстава для того, щоб ми розглянули таке рішення. Неформальна, це на сьогоднішній день подалося, ну, на думку, знову ж таки, цих двох фракцій, незначна кількість кандидатів. Тому секретаріат. Ну, можемо включити це в порядок денний, продискутувати і прийняти відповідне рішення. Чи є інші пропозиції до порядку денного?
Шановні колеги, дивіться, тобто на комітетах, які були і на позаминулому комітеті, і на позапозаминулому, законопроект 2683 про загальнообов'язкове накопичування пенсійного забезпечення, я виступав неодноразово, приводив доповідав, шановні колеги, про те, що він містить корупційні ризики. Якщо ви всі пам'ятаєте, то наша голова Радіна запрошувала дважди голову комітету Третьякову, яка не приходить до нас. Тому я дуже прошу, виконуючи обов'язки голови нашого комітету, поставити закон 2683 в першу чергу і винести корупційні ризики. Дякую.
І проголосувати.
Ну, проголосувати, так, да. Дякую.
Це третя пропозиція до порядку денного, да? Ну, можемо теж її проголосувати. В принципі, моя особиста позиція така, що, а знову ж таки, підкреслюю, що це особиста моя позиція як члена комітету, не як головуючої. Що якщо комітет планує ухвалити негативний висновок, то варто було б все ж таки запросити автора і вислухати контраргументи, а тоді вже приймати висновок. Але якщо буде наполягання і ми проголосуємо за включення цього пункту в порядок денний, то ми можемо його підняти. То, ну, відповідне буде рішення. Окей. Тоді пропоную голосувати за порядок денний за основу. Будь ласка, хто за? Є рішення прийняте одноголосно. І за включення двох пунктів в порядок денний. Двох пунктів, третій так у нас в порядку денному є, ми його можемо просто підняти вище. Це пункт про розгляд законопроекту номер 4304. включити його в порядок денний і поставити другим пунктом в порядку денному. І рішення про продовження прийому документів кандидатів на конкурсну комісію АРМА, поставити цей пункт третім пунктом в порядок денний. Будь ласка, хто за, прошу голосувати. За. Дякую, рішення прийнято одноголосно. І пропозиція в другому розділі порядку денному законопроект номер 2683 винести наперед. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Отже, переходимо до розгляду питань. Перше питання про розклад засідань комітету на листопад 2020 року. У нас, в принципі, є стандартна практика проводити засідання по вівторках. Відповідно, є пропозиція в тиждень, який є між пленарними засіданнями, тобто комітетський тиждень, провести засідання 10 листопада о 12 годині. В проєкті рішення запропоноване приміщення, місце проведення – це наша зала, але є пропозиція все ж таки нам провести це засідання в Зумі, враховуючи карантинні обмеження. І третій тиждень листопада – це пленарний тиждень, відповідно, запланувати засідання на 17 листопада, о 15.30 провести його теж або в залі, або в Зумі, як вирішимо ближче до засідання. Поки що в проєкті рішення буде місце проведення наша зала засідань. Інші пропозиції? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Ні. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Останній тиждень листопада – це тиждень роботи з виборцями на округах. Другий пункт порядку денного – це законопроект номер 4304. Хочу звернути вашу увагу, що на нього вже є висновок ГНЕУ. Він був розісланий вам в чат. І так само він уже доступний на сайті Верховної Ради. Власне, ви всі прекрасно ознайомлені з ситуацією, яка склалася навколо рішення Конституційного суду. На жаль, з цим рішенням є деякі, скажімо так, моменти, які полягають і в самому рішенні, і в тому, що Конституційний суд фактично не дав Верховній Раді, парламенту часу для того, щоб усунути неузгодженості між законодавством і Конституцією. Водночас, таке рішення, воно спричинило, скажімо так, політичну кризу і в стосунках з нашими міжнародними партнерами, і в цілому спричинило суспільне обурення. Тому є на реагування по цій ситуації був внесений законопроект номер 4304 про відновлення дії окремих положень закону України про запобігання корупції та Кримінального кодексу України. Цим законопроектом пропонується відновити з дня набрання чинності цим законом дію пунктів 6, 8, частини 1 статті 11, а також пунктів 1, 2, 6, 10 з позначкою 1, 12, 12 з позначкою 1 частини 1 і частин 2, 5 статті 12, частин 2 статті 13, частин 2 статті 13 з позначкою 1, статті 35, абзаців 2, 3, частини 1 статті 47, статей 48-51, частин 2, 3 статті 52, статті 65 Закону України про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 року, а також статті 366 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. А також цим же ж законопроектом в прикінцевих положеннях пропонується надати 2 місяці Кабінету міністрів для того, щоб він виніс на розгляд Верховної Ради пропозиції, яким чином можна узгодити це законодавство з Конституцією. Пропоную обговорити даний законопроект. Чи є бажаючі висловитися з цього приводу? Прошу, Олексій Жмаринецький.
Виходячи з того, що буде декілька варіантів рішень цієї кризи конституційної, яка склалась, і кожен з них буде мати свої недоліки, то в кінцевому рахунку саме зала буде вирішувати, чи візьме парламент на себе таку відповідальність застосувати той чи інший інструмент для розв'язання цієї кризи. Я не думаю, що антикорупційний комітет може в цьому випадку бути такою перепоною для того, щоб зал визначався. Тому особисто моя пропозиція, виходячи з того, що ці законопроекти не містять господарського характеру, вони спрямовані, мають інституційний характер, по всім рішенням, пропозиціям вирішення цієї кризи конституційної, прийняти позитивне рішення і випустити їх в залу для того, щоб парламент визначався.
Дякую. Інші бажаючі висловитися? Прошу, Володимир Кобаченко.
Фактично, сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти, які націлені на вирішення проблеми із Конституційним судом. Ані перший законопроект, поданий президентом, ані другий законопроект, поданий і зареєстрований паном Разумковим, вони не вирішують проблему. Я говорю про основні законопроекти, не про альтернативні. Якщо перший законопроект президент України, він просто неконституційний, і сьогодні, на щастя, ми його не розглядаємо в межах нашого комітету, то законопроект, зареєстрований спікером Верховної Ради України, він є більш нейтральним, він є більш правильним з правової точки зору, але у нас є з однієї сторони рішення Конституційного суду, і у нас є зареєстрований законопроект Разумкова, який не бере до уваги рішення Конституційного суду. Я просто хочу сказати, що «Батьківщина» зареєструвала абсолютно інший якісний законопроект, який доручає функцію перевірки декларації суддів надати до Вищої кваліфікаційної комісії. Це рішення, воно повністю співпадає із рішенням Конституційного суду, і це рішення знаходиться повністю у правовому полі. Повертаючись до предмету нашого обговорення, до законопроекту пана Разумкова, в ньому відсутні корупційні ризики. Я маю це відзначити, і тому, якщо все ж таки ми мали порівнювати, які саме із законопроєктів ми маємо виносити на розгляд Верховної Ради цього тижня, то, звісно, що альтернатива Разумкова, вона більш правильна і більш доцільна у цій ситуації. Дякую.
Дякую. В такому випадку пропонується наступне рішення по даному законопроекту. По-перше, рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради даний законопроект. Друге, прийняти рішення про те, що даний законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. І третє, рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду даного законопроекту прийняти законопроект за основу. Так написано в проєкті рішення, але я пропоную нам розглянути можливість прийняти даний законопроект за основу і в цілому. Він достатньо короткий і там немає до нього, в принципі, особливих питань. Чи є підтримка за основу і в цілому? Давайте винесемо тоді на голосування два рішення. Перше за основу і в цілому. Якщо він не набере достатньої кількості голосів, то можемо тоді... Звичайно, Антон Поляков, прошу.
А ми ж домовлялися, що ті законопроекти, які порушують положення Конституції України, ми або не розглядаємо, або не робимо позитивні... Ну, так він почитає висновок ГНЕУ. Він теж не відповідає, ну, в кінці, він теж не відповідає положенням діючої Конституції України. Ну, а ми для чого?
Олексій Жмеренецький, потім Володимир Кобаченко.
Я хочу повторити тезу. Будь-яке рішення, будь-яка пропозиція щодо вирішення конституційної кризи буде мати політико-правовий характер. Якщо керуватися цим правилом, я підтримую це правило. Про те, що оцінювати будь-яке рішення на предмет його гіпотетичної неконституційності. Але виходячи з того, що зараз навіть в середовищі конституційних суддів склалось різне бачення цієї ситуації. Серед правників, міжнародних правників в тому числі, склалось різне бачення щодо того, як виходити з цієї кризи, то я вважаю, що експертизи, ну, з повагою до членів комітету, але експертизи і права все ж таки в нашого комітету, в депутатів нашого комітету оцінювати конституційні чи неконституційні шляхів виходу з конституційної кризи немає. Ми повинні випускати в зал на розсуд депутатів всіх фракцій, на розсуд парламенту різні варіанти вирішення цих проблем. І зала, зала визначиться.
Тут я не можу погодитись із Олексієм Сергійовичем Шпаринецьким, тому що на сьогодні в Україні відсутня конституційна криза. Є рішення Конституційного суду, і в рішенні чітко прописано, що Конституційний суд він продовжує подавати декларації, і що ці декларації вони мають перевірятися. На 22 сторінках рішення Конституційного суду жодного разу не йдеться про те, що вони відмовляються подавати декларації. Там написано, я просто цитую, сторінку 14, форми та методи контролю у виді перевірок, моніторингу тощо функціонування та діяльності судів і суддів повинні реалізовуватись лише органами судової влади, так як прописано в Конституції, та виключати створення таких органів у системи як виконавчої, так і законодавчої влади. Ось саме про цей конфлікт ми можемо з вами вести дискусію. По-друге, я вам хочу зацитувати, я впевнений, що ви це вже читали, якщо не читали, вам буде цікаво. Висновки міжнародної спільноти в особі голови Венеціанської комісії Ради Європи та президента групи держав проти корупції ГРЕКО щодо розпуску, щодо законопроекту, покликаного на розпуск Конституційного суду. Читаю дослівно, цитую. Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть якщо можливо хороша причина, тобто вони визнають, що тут Конституційний суд, можливо, і був неправ, не може привести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією. Ми розуміємо, що перед вами стоїть дуже серйозне завдання і не недооцінюємо необхідне своєчасних, твердих і рішучих дій. Проте Проте ми наполегливо закликаємо вас зважати на несприятливі, глибокі, довгострокові наслідки для вашої країни, можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів. А повертаючись до моєї попередньої тези, дивіться, колеги, а якщо, як мене поправили, якщо на сьогодні в Верховній Раді зареєстровано 6 законопроєктів, покликаних на вирішення цієї проблеми, то чому ми з вами одразу не роздивляємось тут 6 законопроєктів? Можливо, якийсь з них є більш правильним з правової точки зору? Чому виключено 2? Чому ми цього тижня вирішуємо проблему виключено 2 законопроєктами замість 6 зареєстрованих?
Володимир, дякую вам за виступ. Кілька коментарів. По-перше, даний законопроект він жодним чином не зачіпає будь-які норми, які стосуються безпосередньо Конституційного суду. Так, президентський ми зараз не обговорюємо. Другий момент, чому ми сьогодні розглядаємо цей законопроект, і я запропонувала включити його в порядок денний, тому що є доручення голови Верховної Ради розглянути цей законопроект невідкладно. І внести його, відповідно, в порядок денний нашої сесії. Добре, тоді, якщо, в принципі, всі бажаючі висловилися, то ставлю на голосування рішення, яке сформульовано мною раніше. Тобто, перше, рекомендувати включити до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради. Друге, визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. І третє, рекомендувати прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Це одне рішення, яке складається з 3 пунктів. Да. Якщо не набере достатньо голосів, тоді проголосуємо просто за основу. Прошу голосувати, хто за? За основу і в цілому. 8. 8.
Хто за? За основу і в цілому.
Нас 12, відповідно, рішення прийнято. Дякую вам, колеги. Наступне... Перепрошую, хто проти такого рішення? 1, 2. Дякую, хто утримався? 4. Дякую. Зафіксовано. Наступне питання порядку денного – це… Колеги, я перепрошую, ще там був один пункт, давайте ми теж за нього проголосуємо. Він процедурний. Визначити доповідачем від комітету. Можемо визначити Радіну, можемо визначити мене. В принципі, я не проти доповідати. Добре, в такому випадку четвертим пунктом цього рішення, яке ми підтримали, визначити доповідачем від комітету заступника голови комітету Янченко Галину Ігорівну. Прошу голосувати, хто за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступний пункт – це на звернення голів двох депутатських фракцій продовжити прийом документів кандидатів на посаду відбіркової комісії АРМИ на 2 тижні, конкретно до 17 листопада. Документи надсилаються в електронній формі на офіційну електронну пошту crimecore@rada.gov.ua. Ті кандидати, які вже встигли подати свої пакети документів, вони, відповідно, так само будуть розглядатися. Така є пропозиція від двох фракцій. Чи є інші пропозиції, чи є бажання обговорити таке рішення? Володимир Кабаченко, прошу.
Я вважаю, що ми не маємо брати до уваги пропозицію від двох фракцій щодо подовження строків на відбір кандидатів у конкурсну комісію АРМИ. Ми з вами ще у липні, так, затвердили календарний графік і дали більш ніж 2 місяці на отримання кандидатів. Ми їх отримали, 10 – це більш ніж достатньо. Всі, хто хотів, вони були в курсі ще з липня 2020 року. Сьогодні нас вже листопад, пройшло більш ніж 4 місяці. Абсолютно достатній термін для того, щоб ми вже почали безпосередньо, щоб ми перейшли безпосередньо до конкурсного відбору членів конкурсної комісії АРМИ.
Ярослав Юрчишин, будь ласка.
Так, я не буду Володі питатися, чи він, в принципі, проаналізував список тих, хто подався. Я проаналізував список тих, хто подався. Ми можемо мати ситуацію, яку ми мали кілька попередніх разів, коли ми вибираємо з гірших. Так? Я не буду говорити, що в нас буде шанс зараз обрати з кращих, бо зважаючи на реноме АРМИ і тому подібне. Насправді, у зв'язку з конституційною кризою з прийняттям бюджету, все одно швидко до цього питання ми не приступимо. Тому, власне, консультуючись, проаналізувавши всіх і розуміючи, що в нас подаються, зокрема, студенти замість людей, які би мали юридичний досвід, відповідно, просто є пропозиція подовжити. Пропоную підтримати. Ми точно раніше, ніж за фактично 2 тижні, до цього питання навряд чи приступимо. Згадайте, який в нас зараз порядок денний. В принципі, це тільки посилює наші позиції обрати кращий склад. Зрештою, ті, хто подався, вже все одно будуть нами розглядатись. Тому прошу підтримати цю пропозицію.
Ще в зв'язку з тим, що в жовтні у нас було багато часу, комітет не працював в штатному режимі, тому, може, не всі, хто хотів податися, хто міг за цей час. Тому теж вважаю, що це рішення можливо підтримати. Дякую.
Дякую. Друзі, у нас тоді є 2 варіанти, в принципі, як в анекдоті з динозаврами. Або прийняти це рішення, або не прийняти. Пропоную нам поставити на голосування рішення про продовження відбору пакетів документів 4 листопада по 17 листопада. Прошу голосувати, хто за таке рішення. Вісім за. Хто проти? Хто? 1 проти. Дякую. Утримались? 3 утримались. Зафіксували. Дякую. Рішення прийнято. Далі розглядаємо законопроект номер 4137 авторства Руслана Олексійовича Стефанчука. Це законопроект про внесення змін до Закону України про запобігання корупції щодо уточнення окремих положень. Пропоную його обговорити. Якщо є якісь певні зауваження, пропозиції від народних депутатів, але можемо для початку заслухати коротку доповідь, будь ласка, в межах 2 хвилин, пана Олександра, який є помічником Руслана Олексійовича Стефанчука. Прошу.
Дякую, шановна пані головуюча, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується законопроект про внесення змін до закону про запобігання корупції, який складається з декількох положень, які, на нашу думку, суттєво вдосконалюють антикорупційне законодавство. Перше з них стосується уточнення переліку суб'єктів, на яких поширюється дія цього законодавства, зокрема, усунення тієї юридичної невизначеності, яка наразі притаманна цій частині відповідної статті, зокрема, що стосується юридичних осіб публічного права та посадових осіб таких юридичних осіб. З цього приводу є відповідні висновки Національного агентства з питань запобігання корупції, яке також констатує наявність проблеми в цій сфері. І друга частина цього уточнення стосується акціонерних товариств, зокрема, членів виконавчих органів та наглядових рад відповідних акціонерних товариств статутному капіталі 50 і більше відсотків належить прямо або опосередковано належить державі. Тобто чітко в пропозиціях до закону пропонується закріпити, що на цих осіб також поширюється дія антикорупційного законодавства. Водночас на цих осіб не буде поширюватися дія закону в частині урегулювання конфлікту інтересів, пов'язаного з наявністю корпоративних прав, що і наразі, в принципі, передбачається для схожої категорії осіб. Також зберігається норма чинна щодо непоширення відповідного декларування щодо іноземних, тобто осіб, які іноземців, тобто осіб нерезидентів, які є членами відповідних наглядових рад, що також дозволяє зберегти існуючу практику і відповідні стандарти в цій сфері. Також в законопроєкті пропонується уточнити правила застосування закону в разі внесення змін щодо переліку осіб, які стали суб'єктами, на яких воно поширюється, зокрема, з урахуванням неможливості зворотньої дії в часі відповідних положень закону. І ще один момент, який стосується уточнення повноважень НАЗК в частині надання так званих роз'яснень. Оскільки наразі, відповідно, ці роз'яснення носять загальний характер, не персоніфікований, водночас пропонується закріпити статус таких роз'яснень, як індивідуальних, за зверненнями відповідних суб'єктів, на яких поширюється дія цього закону, для того, щоб, знову ж таки, підвищити ефективність правового регулювання в цій сфері. Коротко в мене все. Дякую за увагу.
Кворум є, нас все ще 10.
Так, Романе, зараз секретар все порахує. У мене завжди в голові плюс один є.
Кворум є, колеги. Продовжуємо працювати. Володимир Кабаченко.
Да. Так, зараз йдеться про 4137.
Да.
Значить, новий законопроект 4137, він прийшов на заміну попереднього законопроекту 3355.
55 з позначкою 1.
Так, да, 55 з позначкою 1. І з якоїсь причини він став значно менше за обсягом. Я підготував порівняльну таблицю, що в ньому лишилося від попереднього законопроекту. Так от, в ньому не лишилося майже нічого. І ті прогресивні основні речі, які ви спочатку включили в законопроект, який ми, на жаль, не проголосували, їх тут нема. Їх дуже багато. Ну, наприклад, що члени наглядових рад, що всі кошти, які отримують члени наглядових рад, вони публікуються на сайті роботодавця. Тут немає такої речі. Тут нема цього конфлікту, пов'язаного з НАЗК, чи маємо ми декларувати операції з обміну валют. Тут нема пункту, запропонованого паном Стефанчуком щодо недекларування неповнолітніх дітей. Я можу продовжити цей список. Звісно, що я, моя команда, інші колеги з нашого комітету, ми будемо доповнювати цей законопроект, щоб він був схожий на той, який був до цього. Просто хочеться знати причину, чому ви вирізали всі ці пункти і значно зменшили редакцію законопроекту 4137.
Дякую за запитання. Я би хотів уточнити відразу те, що стосується дійсно окремих положень, які були передбачені законопроектом 3155 з позначкою 1, вони не присутні в цьому законопроекті з об'єктивних причин. Насамперед, слід звернути увагу на те, що на розгляді Верховної Ради зареєстрований інший законопроект 3952, який стосується питань оприлюднення інформації про заробітну плату та інші нарахування для відповідних суб'єктів, які обіймають посади в юридичних особах публічного права та акціонерних товариствах державної форми власності. Це окремий законопроект, який вирішує це питання без внесення змін до закону про запобігання корупції. Стосовно неповнолітніх дітей, це питання було надзвичайно дискусійним, якщо ви пригадуєте, і тут, і відповідно в залі. І це була одна з причин, чому власне законопроект не був підтриманий, але наразі це питання вирішено Конституційним судом, знову ж таки, в негативному аспекті, оскільки ця норма теж визначена як неконституційна. Тобто ми не хотіли наступати, знову ж таки, на ті самі граблі в цій частині. Все решта, те, що було прогресивного, те, що стосується недекларування, точніше, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані в разі обміну валюти, це норма, яка в законі вона не закріплена. Вона закріплена саме в тих так званих загальних роз'ясненнях на ЗК, які ми пропонуємо перетворити на індивідуальні роз'яснення. Тобто вони не будуть мати такого загального характеру, відповідно, в цій ситуації, ну, вони загалом носять рекомендаційний характер і не є окремою нормою права. Але, власне, цей механізм, який ми пропонуємо, він не дає можливості посилатися, скажімо так, на якісь певні загальні речі, які нібито є обов'язковими. Тобто закріплюється лише механізм індивідуальних роз'яснень, що вирішує, власне, цю проблему також.
Дякую. Але, в принципі, коментар і зауваження нашого колеги Володимира Кобаченка слушні, тому є пропозиція в проєкті рішення зазначити, що даний законопроект може розглядатися за статтею частиною першої статті 116 регламенту, який дозволяє вносити зміни і до тих частин, які не були предметом регулювання законопроекту, основного законопроекту. Ярослав Юрчишин.
Так, дуже дякую, власне, за пропозицію головуючий. Справа в тому, що в цьому законопроєкті є ряд дискусійних норм. В першу чергу те, що НАЗК дає не загальні, а індивідуальні роз'яснення, тобто фактично які не можна застосовувати як норми, а лише стосуються конкретного випадку. У нас може бути складатися ситуація, коли фактично по одній і тій самій справі НАЗК може давати конкуруючі роз'яснення. І тому я погоджуюся з тим, що якщо і приймати законопроект в такому вигляді, то захистити можливість комітету вдосконалювати його по 116-й власне, статті регламенту. От, ну, тому я підтримую власне таке рішення.
Дякую. Інші пропозиції, коментарі? Якщо немає, то пропоную формулювати рішення таким чином. Перше, прийняти рішення про те, що даний законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Друге, рекомендувати Верховній Раді за наслідком розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу. Визначити доповідачем від комітету голову комітету Раджину Анастасію. І про статтю 116 можемо включити окремим пунктом, четвертим, здійснювати розгляд згідно частини першої статті 116 регламенту Верховної Ради. Якщо немає зауважень пропозицій до такого формулювання рішень, прошу голосувати, хто за. Дякую. Проти? Немає, утримались двоє. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду законопроєктів, яким наш комітет повинен видати антикорупційну експертизу. У нас була пропозиція колеги Іванісова розпочати розгляд цієї частини порядку денного законопроекту номер 2683. Роман, давайте, напевно, вам і надамо слово.
Дякую. Шановні колеги, ну, буду повторятися ще третій раз. Законопроект 2683 про загальнообов'язкове накопичення пенсійного забезпечення. Перше. Україна не має достатнього рівня економічного розвитку та стану справ з запобіганням корупції для запровадження складного недержавного інструменту з обов'язковим залученням коштів. Через це недержавний пенсійний фонд має ризик перетворитися на фінансову піраміду, корупційну схему розкрадання коштів. Якщо ви всі пам'ятаєте, то в Нацбанку вже такий проєкт був. Чим він закінчився? Грошей немає, активів немає, купа справ. А до чого вони доведуть? Не до чого, тому що вже взискати немає що. Всі порозбігалися, хто за кордон, гроші витрачені. Друге. Відбір учасників другого рівня пенсійної системи закладає значні корупційні ризики. Фактично, держава відбере пул фінансових установ, яким надасть розпорядження кошти громадян, наших громадян, шановні. Відсутні запобіжники для такого відбору з корупційною складовою. Пенсійний фонд Національного банку України, що розкрадання коштів, в якого є низка кримінальних справ, про що я тільки що говорив, є наочним прикладом важливості належного регулювання державою цієї сфери. Це стосується необхідності чіткого визначення підстав та змісту відносин між пенсійним фондом, пенсійним казначейством та авторизованим недержавним пенсійними фондами, а також між учасниками системи та авторизованими недержавними пенсійними фондами. Проєкт не містить чітко визначеного порядку дій учасника щодо вибору ним компанії з управління активами та можливості її змінами. Створюється пенсійне казначейство у формі державної установи з фінансуванням за рахунок активів учасників системи, що суперечить частині 4 статті 50 Закону України про державну службу. Це суперечить антикорупційному законодавству. Також через це є значний ризик інвестування коштів громадян не в прозорий конкурентний спосіб, а шляхом створення кишенькових фінансових установ із використанням адміністративного ресурсу для їх розподілу. Таким чином, шановні колеги, цей закон містить достатньо корупційних ризиків, достатньо. І, пані Галіна, третій раз ми запрошували автора цього законопроекту, ніхто до нас не йде. Тобто це не повага до антикорупційного комітету, я рахую, і прошу колег підтримати. Я рахую, що цей законопроект не відповідає антикорупційному законодавству і містить корупційні ризики. Дякую.
Добре, ну, в принципі, можна погодитися з тим, що можуть бути політичні наслідки, але це, напевно, має в першу чергу розглядати основний комітет, який є суб'єктом розгляду, да, основний, і визначатися в цілому весь депутатський корпус. По антикорупційних якихось, чи, вірніше, корупційних ризиках, ну, можемо дискутувати насправді, але пропоную поставити тоді на голосування спочатку рішення про те, що даний законопроект містить корупційні ризики. Якщо це рішення не набере голосів, то тоді я виставляю свою пропозицію визнати цей законопроект такий, який відповідає антикорупційному законодавству. Тоді перше рішення на голосування ставиться про те, що даний законопроект містить корупційні ризики. Це пропозиція Романа Іванісова. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Хто проти для протокола? Немає. Утримались? Двоє. Дякую. Переходимо до розгляду наступних законопроєктів. Законопроєкт номер 4119. Це законопроєкт авторства Давида Арахамії про Державний бюджет України на 2020 рік щодо реалізації положень статті 11 Закону України про ринок природного газу. Власне, в проєкті рішення нам пропонують визнати цей законопроект такий, який не містить корупційних ризиків і відповідає антикорупційному законодавству. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування відповідне рішення. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? За те, що законопроект номер 4119 Арахамії не містить корупційних ризиків. Дякую. Зафіксовано. Хто проти? Немає. Утримались? Один. Дякую. Законопроект номер 2024. Чи є до нього зауваження, якісь пропозиції? Да. Це законопроект, поданий депутатами України Тимошенко Юлією Володимирівною, Цимбалюком та іншими. Немає критичних зауважень у членів комітету, але є у нашого секретаріату. І секретаріат пропонує нам звернути увагу авторів на те, що керуючись частиною 3 статті 91 Регламенту Верховної Ради України, суб'єктом права законодавчої ініціативи до законопроекту не надано належного фінансово-економічного обґрунтування. Да. І також в проєкті рішення пропонується звернутись до Кабінету міністрів України для того, щоб отримати для проведення фактично отримання експертного висновку щодо власне фінансово-економічного обґрунтування. Таких два коротких зауваження можемо прийняти відповідно висновок про те, що законопроект в цілому відповідає антикорупційному законодавству, але має два зауваження. Є згода на такий висновок? На таке рішення комітету добре. Тоді прошу голосувати, хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Законопроект номер 2693-Д. Це законопроект авторства народних депутатів Патураєва, Кравчук та інших. Законопроект про так званий законопроект про медіа. В проєкті рішення кворум зберігається, прекрасно, працюємо далі. В проєкті рішення пропонується визнати цей законопроект таким, який відповідає антикорупційному законодавству. Чи є інші пропозиції? Якщо немає, то прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Немає. Утримались? Один. Дякую. Законопроект номер 2683. Давайте пропустимо. Знайдемо до нього рішення. Законопроект номер 2783. Це законопроект авторства народних депутатів Тарасова, Касая та інших. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з завершенням антитерористичної операції та проведенням операції об'єднаних сил. Чи є до нього пропозиції зауваження? У членів комітету немає, а секретаріат наш пропонує дати ряд зауважень і рекомендацій авторам. Зокрема, попрацювати з текстовою частиною і виключити оціночні словосполучення, наприклад, рухоме майно вказаних суб'єктів не було переміщено і не може бути переміщено. Суб'єктом не отримали відповідно до законодавства документи встановленого зразка і так далі. Хороше запитання. Секретаріат може прокоментувати? Хто готував висновок, проєкт висновку? Повідомляють, що спеціаліст, який готував цей проєкт рішення, хворий на коронавірус. Давайте виключимо це. Можемо виключити це зауваження? Не можемо. Ярослав Юрчишин.
Так, насправді в нас тут є ряд оціночних суджень, не оціночних суджень, а які дають фактично там моменти, які були там серед критеріїв тих людей, тих суб'єктів господарювання, діяльність яких зупинить тимчасову окупацію, наводяться наступні. Вони не здійснюють підприємницьку діяльність на території та співробітництво з органами, що мають владні повноваження примусу, в результаті якого особа, яка діяла в інтересах такого суб'єкту господарювання, вчинила злочин. Як це зрозуміти? Ну, тобто, написано достатньо, ну, якби складно, що його можна дуже по-різному трактувати. І тому я пропоную, власне, пропозицію секретаріату викласти, уточнити формулювання з метою уникнення подвійних читань. Бо okay. тут по закону таких складностей є дуже багато, якщо ми зараз їх почнемо перераховувати, ми фактично виконаємо функцію профільного комітету. Наша позиція як антикорупційного, що якщо складне формулювання, не можна зловживати. От для уникнення зловживань уточнити основні положення законопроекту.
Зауваження приймаються. І друге зауваження – це чітко визначити адміністративну процедуру.
Супер.
Пропоную приймати рішення в такому формулюванні. Тобто законопроект відповідає антикорупційному законодавству, але містить ряд зауважень. Хто за? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Далі наступний законопроект номер 3047А. А у нас тут в проектах пропущені законопроекти, да? Ні. Принаймні вони не по порядку.
Це сьогодні розглянути в Верховній Раді. Тільки ті зняті законопроекти.
Окей, добре. Законопроект 3047А. Авторства народних депутатів Монастирського, Павлюка та інших. Законопроект про правила відбування адміністративного арешту. Чи є пропозиції, зауваження до цього, до висновку на цей законопроект? Володимир Кобаченко, потім Ярослав Юрчишин.
Заборонених речей для зберігання. Тобто тут у нас колізія виникає. З іншої сторони, не дозволені для зберігання, а наступне речення – перелік заборонених для зберігання. Тобто перелік має бути або на недозволені речі для зберігання. Ви розумієте, да?
Да.
Таке виключно… Ну, це треба змінити. Не містить корупційних ризиків, але у зауваженнях маємо відобразити.
Дякую. Інше зауваження, Ярослав Юрчишин.
Ну, дивіться, насправді ідея врегулювати адміністративний арешт, ну, вона фактично дублює регулювання тримання осіб, які підозрюються в скоєнні кримінальних правопорушень. Тобто, фактично, сама логіка появи окремої процедури, вона недостатньо пояснена ні в пояснювальній записці, ні в законопроєкті. Створення двох процедур, які регулюють фактично одну і ту саму ситуацію, тобто може створити певні колізії. Тому, ну, як одне з зауважень, можна бути або привести в максимальну відповідність до тримання осіб, які підозрюються в скоєнні кримінальних правопорушень, або взагалі задуматися над тим, що, власне, чи потрібна така процедура. Далі проектом законопроекту використовуються застарілі норми, площа на одну особу в розмірі 4 квадратних метри, частина 2 статті 9, а в рекомендаціях Європейського комітету з запобігання катувань рекомендується вища норма 7 квадратних метрів. Це не зовсім якби стосується нашого комітету, але ми пам'ятаємо, що
не може бути корупційним ризиком.
Дивіться, при затриманні фактично в адміністративному порушенні це може використовуватися як елемент катування, вибивання фактично свідчень. Я не кажу, що це є корупційне порушення, але звернути увагу як зауваження профільному комітету, що бажано би було норми площ на одну особу узгодити з рекомендаціями Європейського комітету запобігання катувань. От, бо, ну, це, знову ж таки, це не є ризики, так, тобто це є просто зауваження, Але в закладах затримання у нас дуже часто використовується тортура як елемент тиску на людину. Тому я думаю, просто нашому комітету було б логічно звернути на ці моменти зауваження. Про перше не настільки критично, тут більше питання це до профільного комітету, але в першому, в друге я би просив просто звернути увагу про європейські рекомендації.
Приймається. Тоді ставлю на голосування рішення в такому формулюванні. Законопроект відповідає антикорупційному законодавству, і наш комітет дає ряд зауважень і пропозицій. Прошу голосувати, хто за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Законопроект номер 3048А. Авторства народних депутатів Монастирського, Павлюка та інших. Про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям закону України про правила відбування адміністративного арешту. Це, я так розумію, пов'язаний законопроект. Тут немає ніяких зауважень, тому є пропозиція прийняти його, дати позитивний висновок нашого комітету. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступний законопроект номер 3131-Д авторства народних депутатів Заблоцького, Петруняка та інших. Це зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Чи є до нього зауваження? Олексій Красов, прошу.
А ми вже комітетом розглядали це питання, запрошували авторів. Мене просто не було на цьому комітеті. Ага. У мене було зауваження те, що в рамках цього законопроекту деякий тиск робляться на маленьких фермерів, на маленьких фермерських господарства. Якщо є відповідь, яким чином виправлена ця позиція в новому читанні, в новому тексті законопроекту?
А про який тиск йдеться?
Тиск на те, що до маленьких фермерів буде збільшена сума оподаткування на їх землю, тим самим, якщо вони не зможуть це сплачувати, це може бути корупційні ризики, пов'язані з тим, що вони або мають продавати цю землю, або якщо вони її не продають, то у них не буде коштів сплачувати, тому там є штрафи і інші виплати. Тому це може, ну, на мій погляд, це може бути тиск для малих підприємств. Норми збільшення оподаткування маленьких підприємств, маленьких фермерів. Дякую.
Тобто те, що зменшується норма з 2 гектарів до 1 гектара. Да, ця норма. Да. Да. Да.
Вже надавали свій.
Дивіться, там було два законопроекти, 3131 і 3131-1. Це доопрацьований законопроект комітетом. Ярослав Юрчишин.
Так, я Олексія підтримую. Сам законопроект, ймовірно, і не містить корупційних ризиків. Але зважаючи на те, що ми зараз відбуваємося в форматі формування ринку землі. Збільшення податкового навантаження – це збільшення податкового навантаження. Ускладнення адміністративної процедури, власне, оподаткування може створити умови для, власне, ми втратили кворум. Аня, не втратила, все гаразд. От, може створити переваги для великого бізнесу. От, і тому в даному випадку справді тут є певні корупційні ризики, фактично аргументація, чому саме зараз це проводиться, а не через певний період часу, коли запрацює ринок землі і малий бізнес, а в першу чергу йдеться про малий середній бізнес, назбирає достатньо ресурсів, щоб найняти бухгалтера і тому подібне. Ну, от це викликає насправді питання, тому повністю підтримую зауваження Олексія.
Я хочу всім нагадати, що сьогодні спільними зусиллями усіх фракцій ми прийняли рішення щодо відтермінування ведення РРО для ФОПів. Тут така ж сама ситуація. Ми не говоримо про великий бізнес, ми говоримо про маленьких господарів. Наразі ринкова кон'юнктура вона не дозволяє їм отримувати додаткові кошти для того, щоб сплачувати додаткове мито. Тобто, погоджуюся зі своїми колегами, актуальність цього законопроекту у наших реаліях на сьогодні вона просто втрачена.
Добре, пропозиції які? Олексій Красов, які пропозиції?
Ні, автори вже були. У нас є два питання. Пропозиція ставити на голосування, чи набере рішення, що немає корупційних ризиків, або що не відповідає умовам корупційному законодавству.
Якщо містить корупційні ризики. Да.
Якщо набере голоси.
Добре. Тоді ставлю на голосування за пропозицію Олексія Красова рішення про те, що даний законопроект містить корупційні ризики. Прошу голосувати, хто за. Вісім, дякую. Проти? Немає. Утримались? Один. Дякую, рішення прийнято. Даний законопроект визнаний таким, що містить корупційні ризики. І це рішення відрізняється від проекту рішення, підготовленого нам секретаріатом. Дякую. Рухаємося далі. Законопроект номер... Друзі, законопроект номер 3196-Д. Не про ФОПів, але про не менш цікавий це законопроект про Службу безпеки України щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ. Законопроект авторства Завітнєвича і Безуглої. Які будуть пропозиції до даного законопроекту? Друзі, законопроект номер 3196-Д. Завітнєвича і Безуглої. Про СБУ. Дуже цікаво і важливо.
Так, у мене наразі відсутня аналітика цього законопроекту, але я побіжаю шукав щось.
Колеги, в проєкті рішення секретаріату є пропозиція дати таке зауваження про електронне декларування усіх кадрів Служби безпеки України. Усіх кадрів Служби безпеки України, в тому числі осіб, посади яких не становлять державної таємниці. Це питання, воно дискутується і в експертних, і в політичних колах. Це політичне рішення, тому давайте от конкретно обговоримо, чи даємо таке зауваження, чи не даємо. Можливо, виправимо, тому що теж одна з думок, які висловлюються, що в Службі безпеки України ті особи, посади, яких не пов'язані з державною таємницею, можуть декларуватися, але ті особи, які діяльність яких пов'язана з державною таємницею, можливо, є сенс робити якусь іншу процедуру. Ярослав Юрчишин, прошу.
Колеги, я би просив запросити авторів законопроекту, бо є ряд дискусійних моментів, так? Не хотілося б рубати з плеча, але визначення статусу СБУ – державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями. Конституційний суд давав роз'яснення про те, що президент не може мати вплив на правоохоронний орган. Тобто ми можемо таким формулюванням фактично підставити під скасування Служби безпеки України, визнання її неконституційною.
Тобто,
ну, якби, я розумію, що в нас тепер це дуже поширене явище, але дуже би хотілося зрозуміти, як автори хочуть цьому запобігти. Далі дуже абстрактне формулювання по економічних злочинах, тобто контррозвідні дії в економічній сфері, в принципі, залишають вікно для тих речей, з якими, ну, зокрема, пані головуюча активно бореться як голова тимчасової слідчої спеціальної комісії стосовно залучення інвестицій, так? Тобто правоохоронці знову ж залишають за собою вхід задніх дверей в економічну сферу. Ну і пункт 4 частини 1 статті 3 взагалі чітко не окреслює коло кримінальних правопорушень, які СБУ зобов'язане припиняти. Тобто фактично так даються дуже широкі повноваження і тут знову ж таки можливі зловживання. Але розуміючи, що законопроект А чутливий, Б це наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, дуже би хотілося запросити авторів, щоб ці всі питання задати і зрозуміти відповіді на них. Тому в мене пропозиція сьогодні не давати висновку, а запросити авторів для дискусії. Я так розумію, що поки що цей законопроект не форсують, то в принципі в нас є така можливість.
Колеги, як вам сказати, форсують чи не форсують, насправді цей закон, ну, не цей законопроект, а в цілому питання реформування Служби безпеки, це, напевно, один з найбільш обговорюваних, одна з найбільш обговорюваних реформ. Не дуже хотілося б її затягувати, але якщо є підтримка пропозиції Ярослава Юрчишина, можемо відкласти. Я думаю, що ми можемо дати вже висновок, але включити це в перелік зауважень для основного комітету. Цей законопроект, насправді, один із найбільш, скажімо так, прогресивних, якщо можна їх так назвати, його так назвати, з усіх, які пропонувалися раніше. Ми можемо це включити в зауваження, щоб комітет пропрацював до другого читання.
Ну, якщо ми зараз...
Це просто пропозиція, да? Можемо обговорювати.
У мене буде тоді пропозиція визнавати з корупційними ризиками, тому що якщо ми закладаємо фактично неконституційність структури Служби безпеки України, а по факту ми суперечимо діючому рішенню Конституційного суду, от, то, в принципі, це не може бути в наших параметрах.
Запросимо? Давайте тоді відкладемо на наступне засідання і запросимо. Давайте проголосуємо. Пропоную відкласти це засідання, це розгляд цього законопроекту до наступного засідання.